Så er vi klar. Jeg kommer aldrig til at opleve, hvordan det er at være sammen med et andet menneske hver dag i virkelig mange år, for jeg er kommet alt for sent i gang. Derfor ved jeg ikke, hvad det gør ved en at leve så tæt på en anden gennem så lang tid, og så miste ham. Men det ved kvinden, der sidder over for mig nu, virkelig meget om. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristi Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen. Jeg er præst. Og jeg synes, det er så vigtigt, at vi i tider med stor optagethed af menneskets skrøbelighed, også husker at tale om, hvor stærke vi er. Fordi at vi med skabelsen er beregnet til at leve det her liv. Dagens gæst er født den 17. november 1938 på Frederiksberg. Hun er datter af købmand Knud Vold og skuespillerinden Margrethe Viby. Hun gik i moderens fodspor, da hun i 1958 blev optaget på privatteatrenes elevskole, og fra 1964 til 71 arbejdede hun på Det Kongelige Teater. I 66 fik hun sønnen Christian med skuespilkollegaen Erik Mørk. I 1978 fik hun en rolle i den berømte tv-serie Matador, hvor hun skulle spille Gitte Grå, Jørgen Varnes yderst selvbevidste elskerinde. Jørgen Varnes blev spillet af Bent Meiding, og de to har her i livet indledt et forhold, der udviklede sig til en stor kærlighed og et 53 år langt ægteskab. I 1978 blev hun ridder af Dannebrog, og i 2014 fik hun en Robert og en Bodil for sin rolle i Thomas Vinterbergs film Jagten. Siden 86 har hun været præsident for AIDS-fondet, hvor hun kæmper for homoseksuelles rettigheder. I 2024 døde Bent Meiding efter kort tid sygdom, og hun mistede sin sjæleven. Susse Vold, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Susse, hvor får du din livskraft fra?
Jeg tror, jeg får det fra at være i mit nu, og kæmpe for at være i den balance, man er i, når man er i sit nu, hvor man ikke er i sin fortid, og man ikke er i sin fremtid, men man er lige nu, lige nu her, sammen med dig.
Det er helt øjeblikkelige.
Ja.
Susse, du skal udsættes for en fordom, og ja, den ligger i kuverten der foran dig, og du må meget gerne læse den højt.
Det var ikke nogen smart måde at åbne en kuvert på. Den er.
Det virker.
Ja. Du er et menneske, som er meget til stede i nuet, og er så meget til stede i nuet, at du ikke tænker meget på, at du skal dø en dag. Ja. Det er ikke helt forkert. Jeg kæmper meget for den balance. I det hele taget er balance et meget vigtigt ord for mig. Du kan have balance i forhold, du kan have balance i, når man er gammel, så er det godt at have fysisk balance, men sandelig også at have psykisk balance, så man ikke tror, at livet er forbi, fordi man er blevet så gammel, som jeg er.
Den fordom passer jo faktisk også til det svar, du lige gav på, hvor din livskraft kommer fra. Altså virkelig at være til stede.
Ja. Ja.
Jeg vil gerne spole tiden lidt tilbage til omkring den 12. november 2024. Det var den dag, Bent han døde. Hvad husker du fra dagene op til, at det skete?
Jamen, nu siger vi jo, at Bent døde efter kort tids sygdom. Det kan man også godt sige, og det sagde jeg også, men det er jo ikke helt rigtigt, for han var ikke rask de sidste 4 år. Så jeg var, man kan sige, jeg sørgede lidt på forhånd, hvis man kan sige det. Men jeg forsøgte at få vores liv til at blive så normalt, som det overhovedet kunne blive. Og men de sidste dage var kaos, fordi han lå på et hospital, hvor han ikke skulle ligge, synes jeg. De var ikke i stand til at passe ham, som han skulle passes. Men vi havde den lykke, at han de sidste 16 timer af sit liv kom ud på Lukas. Og det var jo som at komme i himlen. Mm-hmm.
Talte I meget sammen i den sidste tid?
Bent var ikke rigtig i stand til at tale. Det var det, der var det svære, at vi ikke rigtig måske kunne have en konversation omkring det. Men vi havde en meget god kontakt alligevel, især når vi sang. Jeg synes, det var en forfærdelig svær tid, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvem jeg selv var. Bent var jo, da jeg har jo ikke rigtig haft nogen barndom, fordi min mor og min far har jeg aldrig oplevet gift. Det vil sige, jeg aldrig boet i et hjem med en far og en mor. Og derfor blev Bent jo både min far og min mor og min søster, min bror og min elsker og min partner i teater osv. Så vi havde jo et meget lykkeligt ægteskab, som også gav frihed til, at vi begge to kunne gøre ting og sager. Så jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvem jeg så selv egentlig var. Faktisk et valg. Det var ikke, fordi jeg tænkte, at nu skulle jeg begå selvmord, men jeg tænkte, det overlever jeg bare ikke, hvis ikke jeg finder mig selv igen, og finder ud af at få et andet liv, og hvordan får jeg det?
Kan man med årene, når man er sammen så længe med et andet menneske, så den kommer i tvivl om, hvem man er, når man er alene?
Ja, det kan du sige. Nok er rigtigt. På den anden side, så synes jeg, at de mange år, vi har haft sammen, har gjort, at jeg ligesom er blevet mere og mere mig selv. Altså har tur at være den, jeg er. Fordi det er også svært at vokse op på en kostskole og være... Det er altid svært at være barn af nogen, der er berømt. På kostskolen, jeg var sådan en lille halvtyk pubertetspige, og blev altid vist frem som, her ser vi Marguerite Vistatter, og der så jeg jo øjnene, jeg så jo skuffelsen i folks ansigter, når de tænkte, den der lille yndige spirip, som er så sjov, kan hun have fået sådan en datter? Så det, jeg havde mange komplekser, det havde jeg faktisk. Så at finde ud af, hvem man selv er, det er jo det vigtigste i hele verden.
Det er det. Du satte lige ord på før, da Bent var meget syg, og du kunne se, at han nok ikke ville blive rask, så var du, tænkte du, hvordan du skulle leve uden ham. Kan der ske det i sådan et øjeblik, at man får lyst til at følge med?
Ja. Men ikke noget. Jeg forsøgte virkelig meget. Jeg købte en lille mand i 10'eren. Det er en lille mand, der står i balance. Den er meget grim. Den står på sin lille vægt, og den står og holder en vægten ved hver hånd. Og den blev jeg ved med at se på, når jeg blev rigtig ked af det, for jeg tænkte, hvis jeg bliver her lige nu, og ikke tænker på, hvad der vil ske, for nu sover han i øjeblikket, eller altså, så jeg holdt mig selv fast i øjeblikket. Mm. Men da han døde, var der ligesom ikke noget at holde sig fast i, synes jeg. Men jeg tænkte ikke på, det var bare ligesom om, at livet forsvandt, selvom jeg var levende.
Ja.
Altså, jeg tænkte ikke på, at jeg skulle, og kroppen skulle dø mere, men mentalt var jeg ikke til stede mere, synes jeg. Jeg kunne ikke se, hvorfor skulle jeg være det? Hvad skulle jeg nu? Hvad for en tilværelse skulle jeg have? Hvem skulle hjælpe mig med at dø? Plus, at Bind var jo den praktiske. Han ordnede alt med økonomi og penge. Han var også uddannet bogholder. Han var alt muligt forskelligt. Og jeg er upraktisk og har meget dårlig forstand på alt den slags ting. Så alting rodede jo i min tilværelse.
Kan du huske, hvad du sagde til ham som det sidste?
Jamen, jeg tror, jeg sagde, at jeg elskede ham hele tiden. Det var det, sådan set det eneste, jeg sagde, tror jeg. Jeg talte ikke om... jeg tror også, jeg sagde, ved du hvad, nu skal vi sove begge to. Jeg tror, vi skal sove begge to nu. For nu har vi været igennem alt det her, og nu er vi trætte. Og nu tror jeg, vi skal sove. Nu holder vi hinanden i hånden, og så sover vi. Sådan tror jeg. Sådan noget lignende, sagde jeg. Jeg blev ved med at prøve, at vi kunne... Jeg tror ikke, jeg var ret beroligende, vil jeg sige. Mm. Det er jo svært at være beroligende, hvis man ikke selv er rolig.
Det må man sige.
Og det er man jo ikke, vel?
Har I nogensinde talt om det her med, hvem er der ville tage herfra først?
Nej, vi har ikke rigtig talt om det. Jeg tror, vi har været rigtig skræmte for det. Hvem er det, der bliver tilbage, ikke? Altså, jeg ville nok have ønsket, at det havde været omvendt, fordi Bent ville... Men på den anden side, jeg ved ikke, om jeg ville have klaret det. Det kan man jo aldrig få rede på. Nu er det i hvert fald sådan, som det er.
Ja. Jeg har som præst tit talt med mennesker, der har mistet en ægtefælle gennem mange år, ligesom du har. Mm. Og noget af det, som de ofte giver udtryk for, det er lidt det, som du siger nu, at de kan simpelthen ikke forestille sig, hvordan de skal leve videre. Mm. Hvad er det, der sker, som man opdager, at det kan man godt alligevel?
Jeg tror, der skete det for mig, at jeg ikke følte, at der egentlig var nogen adskillelse. Jo, det var der fysisk. Men jeg synes stadigvæk, at jeg ligesom, og det gør jeg stadigvæk, når jeg er i tvivl om noget, så tænker jeg, hvad vil du have sagt til det? Hvad vil du have gjort ved det her? Og så synes jeg, at jeg får altid et svar, og det er altid klogt. Så det kan ikke være mit eget, alt sammen i hvert fald. Jeg føler meget, at jeg stadig har en kontakt, og sådan har jeg det også med andre mennesker. Jeg havde en vidunderlig instruktør, der hedder Erling Skrøder, og da han døde, og jeg kom i tvivl om noget, jeg stod på scenen, jeg kan huske med en stor monolog, Købmand i Venedig, barmhjertighedsmonologen, som er noget, jeg holder meget af. Jeg havde arbejdet rigtig meget med den, og han havde sagt så mange fine ting. Så når jeg nu står med noget, så tænker jeg, hvad ville Erling have sagt? Og det har jeg gjort i mange år. Så kommer der en eller anden ting, nå, men det er nok rigtigt, det prøver jeg. Jamen, det prøver jeg så, ikke? Så der er altså nogle enkelte mennesker, jeg har det med på den måde, men selvfølgelig mest med Bent. Ja.
Er der nogle særlige sådan tidspunkter på døgnet, eller ritualer, hvor han virkelig mangler?
Altså, han mangler hver aften, når jeg går i seng, og han mangler hver morgen, når jeg vågner. Og så mangler han også midt på natten, når jeg vågner og er ked af det. Så det er sådan det er.
Hvad gør du så?
Jamen, så gør jeg mange ting. Underlige ting. Fordi så ligger jeg der, og så kommer man pludselig til at tænke på en strofe. Ingen er fange, hvis tanken er fri. Og så tænker, hvorfor er det fra ingen er fange, når tanken er fri? Jamen, det er jo faktisk rigtigt. Når tanken er fri, så kan jeg jo gøre, hvad jeg vil. Og hvad kunne jeg tænke mig at gøre lige nu? Jeg må godt tænke mig at se nogle mennesker, nogle af dem, jeg holder rigtig meget af. Og det har jeg jo ikke gjort længe. Hvad vil jeg så gøre? Ja, og så gennemgår jeg. Så vil jeg har arvet min mors syltetøj, som jeg aldrig bruger undtagen, når jeg rigtig skal gøre det fint for gæster. Så det vil jeg starte med at pudse. Og så skal jeg dække bord, og det skal jeg med den du, og det skal jeg den farve, og hvad for nogle blomster skal jeg så have. Så går jeg det hele igennem, og hvad skal jeg lave af mad, og hvem skal med? Og så næste dag, det har jeg faktisk gjort, næste dag skriver jeg så et brev, en indbydelse til de mennesker, som var inviteret. Altså, jeg havde stor glæde af den nat, næsten at gennemgå det hele, og så skal vi bestille en islagkage hos La Glace, for det gør vi altid, og så skal vi diskutere, hvornår den skal ud, for før den bliver for blød eller for hård, og altså ned til den mindste detalje. Og det var jo bedre at beskæftige sig med det, end at holde fast på det, som var så slemt. Så sådan har jeg gjort nogle gange.
Det er en taktik, som jeg tror meget på.
Tror du det?
Ja, det gør jeg. Fordi det her med at beslutte sig for at tænke på noget andet, og måske endda noget meget konkret, det kan virkelig godt trøste, fordi om ikke andet, som du siger, så er der fred, mens man gør det.
Jeg tror virkelig på, at man er det, man tænker. Mm. Og jeg tror også, at man skal prøve på, det gør jeg i hvert fald, at være sine tankers gode mor. Og det er man jo ved for eksempel at lave en middag eller et eller andet, eller gøre noget andet, som gør en glad. Se nogle mennesker, som man kan være sig selv med. Fordi det er meget svært. Jeg har jo aldrig været i sorg, og jeg ved ikke, sorg er også noget underligt noget at være i sorg. Jeg kunne ikke rigtig holde ud at være sammen med nogen. Jeg synes, for det første kunne jeg slet ikke forstå, at busserne kørte, og mennesker gik rundt, som om ingenting var sket. Og derfor var det meget svært for mig at være sammen med andre mennesker. Jeg synes også, de sagde det forkerte.
Altså lige efter Bent?
Ja, kom nu ud og spise en middag, så vi kan mundre dig lidt op. Jamen, det kunne jeg da godt have slået dem ihjel for. Så noget siger man da ikke. Altså, det skal man ikke sige, synes jeg. Jeg blev provokeret af det.
Hvor lang tid havde du det sådan?
Sådan er det stadigvæk. Altså, dem jeg føler, det er noget med dem, der ikke kan se mig. Altså, se mig. Dem kan jeg ikke holde ud af sammen med. Dem, der kan se mig, kan jeg sagtens holde ud af sammen med. Og så kan jeg jo tale, ligesom jeg gør her, fordi jeg ved, at du forstår, hvad jeg siger. Men at blive modargumenteret, jo, det er rigtigt nok, men på den anden side, livet er jo også. Og så kommer der en hel masse klichéer, som jeg ikke prøver mig om at høre. Fordi det betyder, at de ikke kan se mig.
Mm.
I det hele taget er hele det der med at blive set nok en stor del af mit liv, at blive set som mig selv. Ikke blive set som en rolle eller en eller andet, blive set som mig selv. Og det kan jo være svært, hvis folk ser en i noget andet. Altså hvis de tror, det er Gitte Grå, der går rundt. Ikke? Det kan man jo ikke bruge til noget. Det bliver man ensom af.
Mm. Tænker du også, Susan, når du er i sorg, at I er to om at klare det her? Altså, at Bent stadig er et menneske, som du skylder at klare det sammen med?
Ja, ja. Altså helt klart. Det er jo helt vanvittigt af mig at stå på scenen. Jeg er 87 år gammel, ikke? Og det varede meget længe. Jeg blev med at sige, nej, det vil jeg ikke, og nej, det vil jeg ikke, nej, det vil jeg ikke. Men så rejste jeg op på Hawaii, fordi vi havde en masse ting, og der skulle hjem, og så jeg rejste over og tænkte, rejser jeg nu mod min fortid, eller rejser jeg mod min fremtid? Hvad er det egentlig? Hvorfor gør jeg det egentlig? Og hvordan har jeg det? Vil jeg være alene? Vil jeg være ensom? Vil det være frygteligt? Og det var det ikke. Jeg var alene, men jeg var ikke ensom. For jeg var jo i et lille rum, som vi har været i mange, mange, mange år. Og vi er blevet gift over, op til 5 gange hver 10. år har vi gennemgået ritualet igen, og det har været fantastisk. Det vil jeg råde alle til. Det er en stor, stor glæde at kunne sige, ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne fortsætte med. Og så sad jeg der og kiggede på Stillehavet, og så begyndte jeg at skrive lidt. Det gør jeg altid, når jeg er lidt ked af det. Så begyndte jeg at skrive lidt om, hvad jeg er ked af, eller noget andet. Og så havde jeg skrevet sådan ligesom et kapitel om alle de undskyldninger, skulle jeg ikke gå ned og bede. Nej, altså på den anden side, jeg er sådan en lille smule træt efter den lange flyvetur. Nej, men altså, lad mig alligevel gå derned. Og så endte jeg kapitel med at skrive, man skal altid være stærkere end sin stærkeste undskyldning. Og så har jeg en meget god ven, som sjælesørger og ven, som er præst, som jeg har snakket meget med i den her, som også begravet Bent, og som er min bedste ven. Og han ringede for at sige, han synes hele tiden, hvorfor du skal sige ja til det her på ny? Jamen Thomas, ved du hvad, det tror jeg altså ikke, jeg skal. Og så havde jeg sendt det der til ham, for jeg ville, han skulle vide, hvordan jeg havde det. Og så sagde han, ved du hvad, har du læst dit eget kapitel? Nej. Hvad er det, du skriver til sidst? Ja, jeg skriver, at jeg skal være stærkere, men hvorfor tror du, du har skrevet det? Ja, det ved jeg ikke. Prøv nu at tænke. Og så tænker jeg, men det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kan jo ikke garantere, for at jeg ikke falder død om. Jeg kan ikke garantere, for at jeg kan holde balancen, eller huske, hvad jeg skal sige, eller noget. Men det er jeres ansvar. Jeg skal gøre det så godt, jeg kan. Men jeg kan ikke garantere noget.
Bent, han blev gravet i Søllerød Kirke.
Ja.
Den 21. november.
Mm-hmm.
Og der er nogle billeder derfra, som er meget smukke. Blandt andet så er der et billede, Susse, hvor du står og holder på kisten med begge hænder og tager afsked med ham. Kan du huske det øjeblik selv uden for kirken?
Ja og nej. Det er ligesom om, at alt det praktiske, der var, var jeg så interesseret i, at skulle være så godt som overhovedet muligt, at det skulle være sådan, så hvis Bent stod, eller jeg tror helt bestemt, han kiggede ned, så ville jeg sige, det er okay, det er godt nok, det er fint, sådan skal det være. Altså, jeg slap ikke kontrollen. Så det blev ikke, altså, jeg ved ikke, hvordan en begravelse ellers skal være. Men jeg synes, det blev sådan, som jeg gerne ville have det.
Susse, du er fra Frederiksberg. Nu går vi lidt tilbage i dit liv. Din mor var jo den berømte skuespiller Margrethe Viby. Din far var købmand. Hvad er det vigtigste, du har fået med fra de første år i dit liv?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg fik ikke så meget med, tror jeg, fordi jeg blev født, og jeg blev født en måned for tidligt, og mine forældre rejste til Norge, fordi de sagde, at hvis jeg ikke ville overleve, så ville det nok være meget godt, at de ikke kendte mig for meget. Jeg synes, det var underligt, men det, jeg var jo så lille, jeg mærkede det ikke. Men der var min bedstemor, som jeg elskede højt. Hun havde en søster, der giftede sig med en jødisk mand, der hed Kai Lippmann, og han kørte ud med en bus hver dag til Sundby Hospital og sad og holdt på det der lille barn.
Altså dig?
Ja. Det tror jeg har betydet noget. Mm. Men jeg kan ikke sige, så kom jo krigen, og min far var i modstandsbevægelsen. Min mor rejste til Stockholm for at lave film og spille revy. Og jeg blev passet af en barnepige, men så, da jeg var 4, tror jeg, så gik der rygter om, at de ville have fat i min far, så ville de tage mig som gidsel for at få fat i min far. Så min far fik kontakt med en kvinde, som havde en datter på min alder i sit pas. Og så kørte han op til Helsingør, og så blev jeg sendt over med hende med færgen.
Taler du om nazisterne nu?
Hvad siger du?
Hvem er de, der ville have fat i din far?
Jamen, nazisterne, altså
ja, nazisterne,
min far,
ja.
Min far var i modstandsbevægelsen,
ja.
Ikke?
Ja, det forstår jeg.
Og vi havde op i sommerhuset en kælder, hvor så tog han dem over til Sverige, ikke? Og jamen, det opfattede jo intet af overhovedet. Jeg husker Sverigesperioden sådan lidt tåget, men jeg husker noget af det. Jeg husker de underlige barnepiger, men jeg husker også, at min bedstemor kom op til sidst. Og det var vidunderligt. Min far havde fået ordnet det sådan, at hun fik en lægeerklæring, at hun skulle opereres i hjernen af en meget berømt svensk læge, der hed professor Olivencrona. Og så fik hun lov at komme op. Og det var genialt, fordi hun talte jo dansk, og hun lavede øllebrød med piskefløde til min mor om morgenen, når hun skulle til på filmen, og hun passede mig, og jeg skulle lære hende svensk, og det var lidt skønt, at jeg skulle lære hende noget, som hun ikke kunne. Det husker jeg som det gode. Så var der en masse dårligt, men ja, der var ting, der var rigtig skidte derovre også. Men så kom jeg jo hjem.
Altså, der var i jeres familie, der ikke helt fungerede, eller?
Ja, nej, men så kom min far jo over, og så var han rødhåret, og så kom han over, og så var han glatpaperet, eller også var han... Altså, det var meget, meget forvirrende, og min mor havde også en engelsk officer, som kom og læste digte. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad der var hvad i hele det der univers. Det var vældig svært at finde ud af, hvor man hørte til, vil jeg sige.
Var du ikke... Du må have været lidt alene.
Jo, men jeg har faktisk altid været alene. Altså, jeg har en alenehed, som jeg tror, jeg vil have altid. Det tror jeg faktisk.
Sådan en alenehed, kan det også være en styrke?
Ja, det kan det måske nok, fordi så kom jeg jo op på den der kostskole.
Og hvor lå den henne?
Marie Mørks kostskole i Hillerød, som havde mundhældet modig, munter, mild. Det var svært at leve op til. Men da jeg kom der kunne jeg jo ikke rigtig tale dansk. Der havde jeg jo lært svensk i mellemtiden. Jeg kunne slet ikke med tal og sådan noget. Og jeg kunne slet ikke holde ud at være der. Jeg kunne aldrig nogensinde holde ud at være der. Det synes jeg var svært. Det synes jeg var rigtig, rigtig, rigtig svært.
Hvad gjorde du, når du virkelig ikke kunne holde ud at være der?
Ja, men det, som er så underligt, det er, at jeg havde jo... Min mor rejste så til Norge, fordi hun fik ikke noget tilbud her. Og nogen skulle jo tjene penge. Og min far rejste til Amerika, så der var ikke nogen...
Og hvor gammel var du der, Susse?
7.
Korskolen? 7.
Men så opdagede jeg, hvad der var ret fantastisk, at de små, de boede nedenunder. Så var der en trappe op, og når man så blev større og kom først imellem, gik man derop. Men de små, og der var jeg hørt, ja, der fik man jo, der var altid en eller anden af de større piger, som man synes var sød på en eller anden måde. Og så gik man hen, det kunne jeg jo se, det gjorde, så gik jeg hen, så spurgte jeg, må jeg være din? Og hvis man så var så heldig, så hun sagde ja, så så var det en, man kunne lave tegninger til. Og så var det en, der også, hvis man var ked af det, kunne man gå op og tale med en. Eller, og hvis man var rigtig heldig, så kunne man blive puttet lidt om natten. Og så oplevede jeg også, da jeg selv kom op, at de små kom og sagde til mig, må jeg være din? Og jeg kan huske, at det sidste havde jeg så mange. Altså, så det var svært at
overnå
at være den gode ven, som man gerne ville være. Men det, at det har lært mig noget. Det gav mig en styrke, at jeg på det første havde en, jeg kunne gå op til, og for det andet, at jeg selv kunne hjælpe nogen. Altså det, at man selv kan gøre noget for nogen, altså alt, hvad du giver, får du igen, det tror jeg virkelig på.
Forstod du, hvorfor du skulle være på kostskolen?
Nej. Jo, praktisk kunne jeg jo godt se, at min mor skulle til Sverige, eller til Norge, for at tjene penge, og min far skulle til Amerika for at tjene penge. Det var grunden. Og jeg kunne ikke bo hos min bedstemor, for hun var blevet for gammel på det tidspunkt. Det havde nu nok alligevel været bedre. Hun sagde altid gode ting til mig. Hun sagde, din far og mor er 2 børn. Du er den klogeste af dem alle sammen. Det var jo dejligt at høre, ikke? Jeg synes, du er den klogeste af dem alle sammen. Hende elskede jeg virkelig meget højt. Så jeg kunne så godt have boet hos hende sådan set, men det gjorde jeg jo ikke.
Men var der noget om snakken? Var du den klogeste?
Nej, det er jeg ikke i stand til at bedømme, men det synes hun. Og det var jo det, der var et adelsmærke for mig, at hun synes, de var 2 børn. Men altså, jeg var den eneste fornuftige i familien, synes hun. Og det var jo godt.
Jeg må indrømme, Susse, du har altid, vi har ikke mødt hinanden før, men du har altid fremstået for mig som et meget stærkt menneske. Mm. Og det kan sagtens være, at jeg overdriver det lidt, men det er sådan, du udstråler. Mm. Og jeg har sådan lyst til at spørge dig med en så kaotisk barndom, som det har været. Mm. Hvorfra, hvis det er rigtigt, at du rummer stor styrke, hvor kommer den fra?
Fra Gud.
Fra Gud?
Ja, den kommer fra det, jeg vil kalde Gud, eller de kræfter, der omringer mig, de evner, jeg har fået til at opfatte og se og høre, de ting, jeg har fået lov til i mit liv at foretage mig, og så de beslutninger, jeg selv har lavet, som ikke har været dårlige. Og så den kærlighed i mit liv, jeg har haft.
Ja.
Og fordi jeg har haft meget kærlighed i mit liv.
Det tror jeg, du har. Det har altså også noget at gøre med den udstråling, man har. Om man har fået lov at få den erfaring, at man kan elske, og man er blevet elsket. Mm-hmm. Det er jeg ganske overbevist om. Du mødte jo Bent på et tidspunkt, og jeg ved, I kendte hinanden som skuespillerkolleger gennem nogle år, og I mødte også hinanden, som vi har været inde på, som jeg nævnte i indledningen, da du spillede Gitte Grå i Matador. Men det her, det er bare ren nysgerrighed. Forklar mig lige, hvordan du og Bent mødte hinanden, og hvornår du tænkte, det er ham.
Jamen, det er sådan egentlig meget banalt. Bent var i et rigtig dårligt ægteskab. Jeg var sammen med Christians far, som jeg elskede meget højt, men som viste sig at være biseksuel. Og jeg tror, at da vi mødtes, han og jeg, der var vi begge to, ligesom 2 tørre træpinde. Så skal der altså ikke ret meget til. En lille gnist, så opdager man pludselig, hov, der er livet jo pludselig, ikke? Og jeg tror, det var det, der skete. Der var ikke noget at gøre. Han havde jo 2 børn, og jeg havde Christian, og jamen, vi kæmpede meget imod, og nu skal vi også, og han har børn, og jeg har barn, og nej, vi må heller være, det bare gik bare ikke. Man må også på en eller anden måde, når der sker noget, en jordskredsforelskelse, så må man altså i mit tilfælde sige ja tak til det. Det var jo godt, jeg gjorde det.
Det var det. Jeg fortalte dig, inden vi indledte samtalen her, at jeg tror, jeg i forhold til dig er noget mere skeptisk menneske. Jeg kan godt sådan være længe om at begribe, om der er et vigtigt menneske, der er trådt ind i mit liv. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har haft det, du kalder en sjæleven. Men Bent var din sjæleven. Hvordan føles det at have sådan en?
Jamen, det begynder jo egentlig ikke med sjælen. Det begynder med kroppen. I hvert fald for mit vedkommende. Men det med at blive sjæleven, det er jo ikke noget, man bliver sådan med det samme. Men det, der var rigtig godt ved os, det var, at vi var gode. Vi var, på det første var vi lige mænd. Jeg tror meget på den balance, som jeg talte om før. Hvis du ikke er lige mand eller lige værdig med den, du er kæreste med, så tror jeg, det kan blive vældig svært. Så skal du enten løfte op, eller jeg ved ikke. Det at være ligeværdig og føle sig ligeværdig, så er der en masse ting, som han kunne, som jeg ikke kunne, og der er givet også en masse ting, som jeg var god til, som han ikke var god til. Jeg var meget bedre til det sociale, end han var. Han ville dybest set helst kun være sammen med mig. Og det var på en måde dejligt, men det gik jo heller ikke. Og sjælevind. Men sjæl er noget underligt noget. Jeg tænkte meget på det, da vi var på Hawaii, fordi aloha betyder egentlig sjæl. Og det oprindelige folk godt gjorde det, at når de hilste på hinanden, så lagde de panden mod hinanden ganske kort, og så sagde de aloha, og så delte de sjæl et øjeblik. Og det synes jeg var så vidunderligt, at man kunne det. Og der var i hele taget mange ting, som det oprindelige folk derovre havde som værdier, som vi egentlig også fik. Vi lærte meget af at være der i de mange år.
Hvis du skulle beskrive, hvad det var ved Bens sjæl, du elskede, hvad var det så?
Jamen, det har jo noget med karaktertræk at gøre. Altså, det er jo ret fantastisk, at Christians far, Erik, blev jo en del af vores familie. Helt klart. Og den, der hjalp ham mest, var faktisk Bent. Han var den, der hjalp ham til allersidst, da han døde, også ude på Lukas.
Ja.
Så hans, hvad skal jeg sige, hans menneskelige egenskaber og hans forståelse og kærlighed til andre mennesker, og så det, han kunne bedst, hvis han kunne gøre noget. Ikke tale så meget om det.
Hvad kunne han gøre, for eksempel?
Jamen, han kunne jo gøre, for eksempel på mig, så gad han pludselig ikke spille komedie mere. I det hele taget, så var han ikke særlig interesseret ved at skuespille. Han ville meget hellere få teater op at stå, som Det Nye Teater for eksempel, som han jo var med til at redde fra at blive et parkeringshus. Ikke? Det tog 6 år. Det synes jeg var fantastisk. Ja, det synes jeg var fantastisk. Ikke? Og han ville meget hellere stå nede i baren og skænke øl op til folk og tale med dem, end at stå på scenen. Det var han ikke så interesseret i. Han var heller ikke interesseret i interviews eller kendthed eller sådan noget. Så for ham var det en stor lykke at komme ud af Danmark og få lov til bare at være der.
Når man er sammen med et menneske så nært som I to var, kan man så godt miste, jeg tror jeg måske har spurgt om det en gang, kan man så godt miste føling med, hvem er jeg egentlig? Bare som et helt suverænt.
Nej, det synes jeg ikke, fordi vi var rigtig meget forskellige. Og det vil sige, hvis vi sad nede, for eksempel havde været på turné og var dødtrætte og sad på Hotel Harmonien i Haderslev, og jeg sagde, nej, vi må altså ud af landet, vi kan ikke holde bæreforretninger ud, vi må prøve noget andet, vi må gøre noget. Og så sagde jeg, skal vi ikke lave noget H.C. Andersen? Jeg er jo så lykkelig for H.C. Andersen. Jo, men hvordan det? Men så sagde han, er du sikker på det? Ja, men det tror jeg selv. Niels Bjerg Vamberg kan skrive, og du kan stå for det, og så jeg kan stå for eventyrene, og så laver I det på engelsk, og så kan vi rejse rundt i hele verden. Og det var han så med på. Og det arbejdede vi jo, og det gjorde vi, og det blev en fuldstændig fantastisk oplevelse. Så det var nok mig, der kaldte nogle bolde op i luften, ikke? Og så var han den, der ordnede det praktiske, så vi havde ligesom hver vores rolle, kan man sige.
Var I aldrig virkelig træt af hinanden?
Jamen, hvis I var træt af hinanden, så kunne jeg da godt. Nej, det var ikke, fordi jeg var træt. Men jeg rejste jo over til Actors Studio hvert eneste år, da jeg var på Det Kongelige Teater, hvor der var vinterferie. Så tog jeg over til nogle venner i New York, og så gik jeg på Actors Studio derovre. Og det gjorde han ikke, for han var teaterdirektør, og folk sagde, hvad så med Bent? Ja, hvad så med Bent? Jamen, altså, jeg kommer hjem og fortæller ham, hvad jeg har oplevet. Altså, ja.
Faktisk, Susse, så har vi jo længe haft lyst til at invitere dig ind i det her program. Og første gang, vi rakte ud til dig, der sagde du nej tak. Og du sagde til Frederiksmøde, at jeg laver podcasten her sammen med, at du ikke var klar, og at du var nødt til at have en fornemmelse af, at du havde noget at sige, der kunne inspirere andre.
Mm.
Det er en interessant formulering. Allerførst så vil jeg gerne spørge dig, når nu du er her og sidder her over for mig, betyder det så, at du er nået til det punkt der, hvor du føler, nu kan jeg give igen?
Ja, altså jeg føler, at jeg er startet på et liv, som er anderledes, og jeg er stadigvæk meget vaklende. Men så har jeg jo haft, altså jeg mistede jo fuldstændig livsgnisten. Og hvad gør man så? Hvad var det så, jeg ønskede mig? Hvad var det så, jeg egentlig tænkte på, jeg skulle? Når jeg så får lov til at være med i en forestilling, så er det ikke for at stå på scenen. Det betyder ikke noget for mig, men det er samværet. Det er det, jeg kender. Det er samværet med alle de der dansere og musikere, altså alle dem. Og vi er alle sammen ombord på en båd, vi skal ud og sejle, og nogen hejser flaget, og nogen gør sådan, og ingen er mere end andre. Der er jo et fantastisk sammenhold, og helt anderledes end sådan scenen. Da jeg var på Ny Teater sidst for 30 år siden, der havde man sin egen garderobe, men der spillede jeg ikke musical, eller sådan noget. Men det at møde ind og forsøge at få noget til at blive skibet ud at sejle på publikumshavet så godt og så rigtigt som muligt, det synes jeg var helt utroligt. Og så sker der faktisk det, og det var meget bevægende, fordi jeg havde ikke rigtig kunne formulere det for mig selv. Jeg var også nervøs og tænkte, kan jeg nu huske, og hvordan skal det gå, og jeg har også en dårlig balance, og hvordan. Men det gik jo altså. Og den dag, vi så skal have premiere, så er det snevejr. Og jeg har en meget, meget god ven, som også er min manager. Det lyder meget fornemt, men jeg har kendt ham i 50 år. Og jeg mødte ham på Ungdommens Teater, der Bent og jeg spillede Pygmalion. Og det er jo interessant, at vi så er sammen her igen.
Ja, samme forskning, ja.
Og det, som jeg sagde, det var, at jeg kan altså ikke køre frem og tilbage i sne og kulde, og jeg tør ikke køre om natten og sådan noget. Så John, han er der. Han kører mig og henter mig og bringer mig, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt. Men vi kommer lidt for sent, fordi det sneer så meget, og så et kvarter før forestillingen, så bliver der sagt, der er samling nede i det grønne rum. Så jeg tænker, det er sådan et eller andet med, det er jo nok premiere, og så skal der forskellige mennesker ind til fremkaldelsen. Så kommer ned, så står de alle sammen og holder hinanden i hånden. Og jeg tænker, hvad sker nu? Og Peter Plauborg, som spiller professor Higgins, min søn, jeg holder en lille tale og siger, ved I hvad, nu er vi kommet så langt, nu skal vi have premiere, og nu skal vi lade være med at være bange. Der er ikke nogen, der er mere end andre. Vi er alle sammen om det her, og nu skal vi bare fyre den af så godt som overhovedet muligt. Og nu sender jeg gnisten videre her. Og så lader I den gå hele vejen rundt. Og tænk, det var fuldstændig mirakuløst for mig. Fordi den gnist, som jeg havde tabt, den fik jeg pludselig. Nu var jeg en del af det. Jeg var en del af noget, som jeg kendte så godt. Og det gør vi hver aften.
Føles det som om, at det er anderledes nu at stå i det selskab, i det fællesskab, end før du mistede Bent? Er det en ny begyndelse på?
Jamen, jeg har aldrig oplevet fællesskab på den måde. Altså, jeg har aldrig været udsat. Jeg har aldrig oplevet det at stå med nogen i hånden, og at nogen ligesom siger, det her, det gør vi sammen. Der er ikke nogen, der er mere vigtigere end andre. Alle er vigtige i den her kæde, fordi ellers kan vi ikke få det serveret på den rigtige måde. Og det synes jeg bare var vidunderligt, fordi det handler... Sådan er mit liv jo også, og sådan skal det jo også være. Jeg vil jo gerne være sammen med mennesker, som... hvad skal jeg sige, puster til flammen, men ikke træder gnisten ud.
Men fik du ikke den tanke, eller kan du få den tanke, at du ikke havde troet, du skulle stå sådan igen sammen med andre mennesker?
Jamen, det har jeg aldrig troet. altså overhovedet ikke. Det er jo mange, mange år siden, at vi blev enige om, Bent og jeg, vi ville prøve, og vi ville lave vores eget. Vi har lavet kampleksene, vi har lavet kæreste på alt muligt nede i den lille i kælderen der. Men det var Bent, der sagde, nu skulle vi ikke prøve at se lidt af livet nu? Skulle vi ikke prøve at rejse lidt? Skulle vi ikke prøve at gøre noget andet? Rejse ud med nogle foredrag, eller han skrev en bog, og jeg skrev en bog, og vi gjorde noget andet. Så det der med teateret har jeg egentlig ikke sådan tænkt over tiden.
Det var godt, du sagde ja til at spille med i My Fair Lady, ja. Kan jeg høre.
Ja, det var godt.
Man kan mærke, Susse, på dig, at nu er det jo en livskraftssamtale, vi har, og at du har bare, du har meget styrke i din udstråling. Jeg er nødt til at gå tilbage til den fordom. Kan du ikke lige læse den højt igen?
Du er et menneske, som er så meget til stede i nuet, at du ikke tænker meget på, at du kan dø en dag.
Er det også en beslutning?
Ja.
Det er du ikke i tvivl om?
Ja.
At være til stede i nuet?
Ja.
Hvordan beslutter man sig for at ville det?
Jeg tror, jeg har besluttet mig på samme måde, som jeg har besluttet mig til at tro. Fordi jeg tror, det at tro er en beslutning. Fordi der tro indebærer tvivl. Det vil sige, at du kan aldrig nogensinde få noget bevis på den tro, du har. Men det er bedre at tro, end at ikke at tro. Fordi på den måde, så flytter man jo tingene ind i mulighedernes land. Og det er jeg helt sikker på, at jeg... Altså, det har jeg valgt.
Hvornår besluttede du dig for at tro?
Jamen, det kom ikke sådan som et lyn. Det var jo noget igennem de sidste år, hvor jeg godt var klar over, hvor det ligesom bare hen. Som sådan er en sorg, der starter, eller som man forsøger at veje væk og sige, sådan er det jo ikke nu. Og, men,
altså, du taler om, da Bent begyndte at blive syg?
Ja.
Ja.
Mm, ja. Men jeg har jo altid haft på en eller anden måde en barnetro, fordi jeg kan huske, om lidt vil du nemlig spørge mig om, at der er et øjeblik, og det er ligesom, det kommer naturligt for mig at sige, at fra jeg var helt lille, der har anemoner og forår altid betydet nyt liv for mig. Altså en slags genfødsel, altså de brune blade, der er ingenting overhovedet, så går der noget tid, og pludselig kommer der noget kraft op af denne jord, og derfor har anemoner jo altså og forår altid betydet noget helt specielt og spirituelt for mig, fordi jeg synes ligesom, at det er et, hvis du vil have et bevis på noget, så var det for mig ligesom et bevis, da jeg var lille pige og på kostskolen, hvor jeg gik ud og plukkede de anemoner, men så havde jeg en cigarkasse med, og så lagde jeg dem ned i cigarkassen og sendte det til min mor. Det var så ikke en god idé. Men hun var på turné i landet, og så tænkte jeg, at det er det, hun skulle også have de her anemoner. Men jeg tænkte jo ikke det her genfødsel, men der var et eller andet med jo, for nu er det forår, og nu skal jeg snart ikke være her mere på skolen, og nu skal jeg op i vores sommerhus, og der er min mor, var der alt sammen sommeren. Og så ligesom om, at forår betød en slags genfødsel for mig, ikke? Og det er så blevet endnu stærkere, efter jeg missede Bent. Jeg kan huske, det var nemlig forår, da jeg rejste over til Hawaii. Jeg så på de der blomster og tænkte, hvordan kan jeg dog rejse fra det, som jeg elsker så højt? Jeg må jo tage det med mig på en eller anden måde, og det gjorde jeg så også. Men,
var det, sagde du til dig selv i de år og i den periode, nu er det simpelthen klogest af mig, og beslutte mig for at tro på Gud?
Nej, jeg tror slet ikke, at jeg tænkte sådan intellektuelt, men så den der strofe, jeg har hele tiden elsket det der med at få denne rene farve. Den er mig som en vårens dåb. Den lader mig nyfødt arve en evighed af håb. Det har jeg altid elsket. Men pludselig så kunne jeg jo se, at sådan er det. Altså sådan følte jeg det. Jeg har egentlig ikke haft det så meget op i min hjerne. Og det er også svært at udtrykke, hvad det er, men det er et eller andet med, at jeg går og kigger lidt der. Nå, ja. Og min mor havde det også, fordi hende gav jeg altid, at jeg har et det, men jeg har noget med de der anemoner, altså. Det er noget håb og noget.
Det er jo også forår nu.
Ja, ja.
Og det er faktisk påske.
Ja, det er det.
Er det noget, der påvirker dig, at det er forår og det er påske?
Ja, det er det. Jeg har egentlig ikke tænkt på, hvad påske... Jo, påskeblomster, hvad ved du? Jeg elsker de der salmer. Det gør jeg. Og jeg er meget afhængig af, hvis jeg går i kirke, at den præst, der er der, siger noget, som jeg synes er fornuftigt. Altså, som siger mig noget. Og det er jo ikke nogen kritik af præsten, det kan være en kritik af mig. Men det skal være på en måde, sådan, så jeg siger, det forstår jeg godt.
For nogle tid siden havde jeg besøg af Søs Marie Serup, som er politisk kommentator.
Ja.
Hun var med her i programmet. Og hun er opvokset på landet, og hun havde og har en meget stærk fornemmelse af, at døden kommer før livet. Altså, at livet jo, ligesom du beskriver med blomsterne,
ja,
gror op af, den sorte,
ja,
muld,
ja,
og så er det livet.
Ja.
Så man egentlig altid har livet foran sig, at det er det, der venter.
Ja.
Lever du også med sådan en fornemmelse?
Jamen, jeg prøver jo at leve i mit nu, det vil sige, at jeg er ikke i nogen fremtid. Altså, jeg prøver at være her og nu, fordi hvis jeg først begynder at tænke på, at jamen, nu er jeg jo så og så gammel, i det hele taget, så synes jeg, at det at blive gammel er noget, jeg gerne vil sige noget om. Fordi jeg møder så mange gamle mennesker, som synes, at livet er forbi. Og de sidder bare og venter på at dø. Og så kan man sige, ja, der er også nogen, der er flove over at blive gammel.
Mm-hmm.
Jamen, jeg kan ikke høre, men jeg vil ikke, jeg skal ikke have noget høreapparat. Og jeg kan ikke se så godt med briller, det skal jeg ikke have. Og en stok skal jeg bestemt ikke have. Men det er jo helt vanvittigt, fordi alle mennesker, også dem, der ser på en, bliver jo gamle. Og hvis ikke der kommer noget nyt ind i ens liv, så kommer det, som jeg synes er det værste og det mest skræmmende, det er det at være levende død. Og være levende død, det skræmmer mig langt mere end at dø.
Det kan jeg godt forstå, og jeg får virkelig lyst til at spørge dig, fordi du er 87 år gammel,
ja,
og du er i den grad, som jeg har været inde på, meget, meget stærk. Hvordan undgår man at blive en levende død?
Jeg tror, man skal prøve at tænde noget lys for nogle andre mennesker, fordi hvis man ikke gør det, så står man i mørke. Det tror jeg, og jeg mener ikke, det er ikke noget med, men at se andre, og jeg hjælper til lidt her og der, altså simpelthen, så man føler, at man har en, på det første får man noget tilbage, på det andet, så er det en glæde at gøre, hvis man kan. Og det tror jeg, man skal gøre, især når man bliver gammel. Der er masser af ting, man kan hjælpe andre med at læse, hvis de ikke kan læse, eller i det hele taget. Det er at gøre noget, så man får en fornemmelse af, at man har en værdi for det andet menneske.
Jeg tror, det du siger med, at man kan være flov over at blive gammel, det tror jeg virkelig er udbredt.
Jamen, det er så udbredt, ja, så det er fuldstændig utroligt.
Ja, og det er jo på mange måder helt naturstridigt, fordi vi ved, at det sker.
Ja.
Men har du aldrig været strejfet af flovhed over at blive gammel?
Nej. Nej, ikke over at blive gammel. Altså at få rynker og blive gammel og have ondt i det ene knæ og i kroppen i det hele taget og have lidt balancebesvær. Og nej. Nej, det er jo en del af det. Så længe jeg fungerer heroppe, og så længe jeg kan bruge min fornuft, eller hvad det nu er, sidde og tale med dig, eller møde nogle spændende mennesker, som jeg gerne vil have en dialog med, eller det er der jo liv i, ikke? Der er liv i kunst, der er liv i bøger, der er liv i nogen, der får en til at tænke noget, opleve noget.
Kan du blive ked af, at det slutter?
Det tvinger mig til ikke at tænke på. Fordi hvis jeg tænker på det, så tænker jeg også på, hvem skal så være der, når jeg dør? Og det ved jeg ikke. Det må vi se.
Det må vi se. Jeg tror heller ikke, at man nødvendigvis skal sidde og tænke over sin egen død for meget. Til gengæld, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, om du tror på, at der er nogen, man skal se igen på den anden side.
Jamen, ser jeg måske så meget, men Jeg synes, det er meget, meget tydeligt. Nu har jeg set min mor dø. Jeg har set Erik dø. Jeg har set Bent dø. Og jeg synes, det er så tydeligt, at når sjælen forlader kroppen, så er det, der er tilbage, et hylster. Og jeg kan godt lide, at de lukker et vindue op. Fordi jeg tror, at sjælen er evigt, så du kan sige, et sjælemøde tror jeg på.
I evigheden?
Ja. Ja, evighed lyder så langt, ikke?
På den anden side.
Ja, på den anden side. Ja, ja. Ja. Det vil jeg gerne tro på. Mm. At der er et
sjælemøde med sin sjæleven.
Ja.
Susse, jeg får lyst til lige at citere lidt Kierkegaard for dig. Mm. Jeg ved godt, du er meget glad for H.C. Andersen. Nu tager vi lige hans samtidige. Mm. Kierkegaard, han har skrevet de her ord om kærligheden, og de skal forstås meget som meget det, vi taler om nu, at den er uendelig. Det er kærligheden, der bryder med døden. Det er kærligheden, der bryder med tid og rum. Det er også det, vi hører i kirken til påske her. Og Kierkegaard, han skriver sådan her. Uendelig kærlighed, som vedbliver altid kærlighed at holde ud med mig. Mens jeg sover, våger du. Og når jeg vågen griber fejl, så gør du selv fejlgrebet til en bedre, end det rigtigt havde været. Mm. Og jeg har blot at forundre mig over dig, uendelig kærlighed.
Mm.
Det synes jeg er lidt smukt.
Ja, meget smukt.
Og for Kierkegaard er det jo en kærlighed, der er forbundet med Gud, men derfor rækker den ind i evigheden. Ja, men den er sandelig også jo den, der binder mennesker sammen. Vi er nået frem til øjeblikket, Susse, hvor du skal beskrive det her livskraftens øjeblik, som du vidste, jeg ville spørge om.
Ja, og det har jeg jo sådan set allerede taget hul på, fordi det har jeg haft fra barn. Men jeg synes beviset, altså hvis du vil have et bevis på tro, hvis du vil have et bevis på en genfødsel, så har jeg oplevet hver gang og hvert forår, jeg er ude, oplever jeg det samme. Jeg oplever, at ud af ingenting kommer der dette vidunderlige budskab om liv. Om nyt liv. Ud af ingenting. Og det synes jeg er et livskraftens øjeblik for mig.
Hvert forår, når det hele begynder forfra.
Ja.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg indledte med at sige, at det er ret specielt at have fulgtes med et andet menneske i så mange år, som du gjorde med Bent. Nu er han her ikke mere, men når du sådan ser ind i din fremtid nu, har du så en fornemmelse af, at I følges på samme måde, som I gjorde før?
Nej, vi følges ikke på samme måde, som vi gjorde før, fordi der havde jeg ikke sådan et stort ansvar, som jeg har nu. Og der ville det have været rart at være to om. Og det er vi så ikke. Men jeg har en fornemmelse af, at for eksempel, når jeg nu står inde på Det Nye Teater, jeg har to øjeblikke. Du kan sige livskraftsøjeblikke, og det lyder måske helt vanvittigt. Men der er en scene, hvor vi alle sammen står på Ascot og kigger ud i salen. Og der står jeg og kigger ud i salen, og jeg kigger op på lysekronen, og jeg tænker, hold nu op, hvor var det godt, at du fik det her rum til ikke at blive en parkeringsplads. Nu sidder der nogle glade mennesker, der er nogle orkester, der spiller. Hvor er det vidunderligt. Ja, og det føler jeg som et livskraftens øjeblik, og det gør jeg også til sidst, når vi alle sammen kommer ind, og folk rejser sig op og hujer og hurra og sådan noget, så tænker jeg, tænk, hvor er det dog fantastisk at få lov til at være med til at se folk være så glade i det her rum, hvor jeg har været alle de her mange, 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 mange år, ikke? Fra 1958, og så få lov til at komme tilbage og se, hvordan det stadigvæk fungerer, hvordan det fungerer, hvordan jeg håber, det bliver ved med at fungere, og være et glædens sted, et sted, hvor man kan lære at tænke. Men nu spiller de ikke så meget. Vi spillede jo mere forestillinger dengang, ikke? Men nu spiller de jo store musicals, så det er utroligt at få lov at opleve det.
Hvis nu du ikke havde fulgtes med Bent i så mange år, tror du så, at du ville have været den samme kvinde nu?
Helt klart ikke. Helt klart ikke.
Hvad havde forskellen været?
Jamen, jeg ved ikke, hvis jeg ikke havde mødt ham. Så jeg måske mødte en eller anden kløderjern, som jeg er blevet rigtig, rigtig ulykkelig med. Men nu møder jeg bare et menneske, som for det første er jeg helt sikker på, at det var det rigtige tidspunkt for os begge to. Det var forkert for alle omgivelserne, men det var bare rigtigt for os. Og der var ligesom ikke andet at gøre. Altså, der var ikke andet at gøre. Og det er jeg jo lykkelig for, at vi fik den gave at få lov til.
Tror du, at når man har oplevet kærligheden i sit liv, som du har, så kan man leve lige så længe det skal være uden den? Bare man har haft den?
Ja, man har den jo på en eller anden måde stadigvæk. Altså, det har jeg en fornemmelse af. Jeg har den jo på en eller anden måde stadigvæk. Hvis jeg siger til mig selv, når jeg står der og kigger ud og tænker, hvad vil du egentlig sige til det her? Så vil jeg sige, du er sgu sej. Det var godt, du gjorde det. Det var godt, vi fik lavet det der teater, og det blev et teater. For jeg var protesteret meget imod det. Er du rigtig klog, sagde jeg. Og vi synes, vi havde samlet lidt penge sammen til, når vi blev gamle, og hvis de nu alle sammen røg på det her, og hvor længe varede det, og jeg var ikke begejstret. Men der må jeg jo sige, at det må du altså undskylde. Ja, det var godt, at du holdt fast på det. Så jeg har jo lidt en dialog kørende.
Til allersidst, Susse, så har jeg altså lyst til at spørge dig, er sorgen blevet mindre? Du ryster på hovedet. Hvad er så forskellen? Hvad er grunden til, du kan sidde her nu, når du ikke kunne, da vi spurgte dig første gang?
Det er fordi, jeg sidder her med dig, som jeg stoler på, og som jeg har lyttet til, og som jeg godt kan lide at tale med, og jeg er til stede her. Der er ikke plads til min sorg her. Der er kun plads til min glæde over, at jeg kan møde en, jeg har tillid til, og som forstår, hvad jeg siger, og som jeg også har et indtryk af, kan se, hvem jeg er. Det er vigtigt for mig.
Det er virkelig også vigtigt for mig. Jeg er meget, meget glad for, at du er her. Susse Wold, tak, fordi du vil være med her i Sorine og Livskraften. Det er jeg meget glad for. Det har været rørende at tale med dig.
Tak til dig.
Du har lyttet til Sorine og Livskraften. Det er en Kristeligt Dagblad podcast, som jeg laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Hvis du har noget på hjerte angående programmerne, kan du skrive til ham på lauritsen@k.dk. Tak for denne gang. Glædelig påske. Vi er tilbage om 14 dage.